Saskaņā ar likumprojektu varas iestādes, nesaņemot iepriekšēju pilnvarojumu no tiesas, varēs iegūt digitālo un mobilo komunikāciju datus par ikvienu cilvēku, kura vārds parādās terorisma lietu izmeklēšanā. Interneta pakalpojumu sniedzēji un telekomunikāciju uzņēmumi būs spiesti sniegt šos datus pēc varas iestāžu pieprasījuma. Izlūkdienestiem arī būs tiesības privātos mājokļos izvietot kameras un ierakstīšanas iekārtas, bet datoros uzstādīt klaviatūras izspiegotājus. Premjers Manuels Valls stingri aizstāvējis priekšlikumus norādot, ka iepriekšējais izlūkošanas likums tika pieņemts 90. Gadu sākumā, kad vēl nebija izplatīti ne mobilie telefoni, ne internets.